Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Cyril Ramaphosa mwenye umri wa miaka 66 ameapishwa hii leo kama rais wa Afrika Kusini kwenye hafla iliyohudhuriwa na marais kadhaa wa kieneo na umati wa takriban watu 32 kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Pretoria. Katika hotuba yake, Ramaphosa ambaye anaanza muhula wa miaka 5 kama kiongozi wa nchi hiyo alisema kwamba raia wana matumaini makubwa na kuwashukuru wapiga kura ambao alisema walimtunukia hadhi na heshima kuu kwa kumchagua, lakini akaeleza kwamba anafahamu changamoto zilizo mbele yake. Rais huyo alichukua usukani kwa mara ya kwanza mwaka jana baada ya rais aliyemtangulia Jacob Zuma kulazimishwa kujiuzulu, huku akikabiliwa na shutuma kadhaa za ufisadi, ikiwa ni pamoja na kutumia takriban dola milioni 20 pesa za Marekani kukarabati nyumba yake binafsi. Licha ya kuchaguliwa kwa Ramaphosa, ushawishi na umaarufu wa chama kinachotawala cha ANC umepungua. Kwa mara ya kwanza tangu miaka ya 90, ANC kilipata chini ya 60% ya kura kati ya viongozi waliohudhuria sherehe za leo za kuapishwa kwa rais huyo wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, Rais Yoweri Museveni wa Uganda, Rais John Magufuli wa Tanzania, Paul Kagame wa Rwanda, Salva Kiir wa Sudani Kusini, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe na waziri mkuu wa China Li Keqiang. Ramaphosa anatarajiwa kutangaza baraza lake la mawaziri wiki ijayo. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili nchini Japan leo Jumamosi kwa ziara ya kiserikali ya siku nne. Pamoja na kuhudhuria sherehe na kushiriki mchezo wa golf, Trump pia anatarajiwa kukutana na viongozi wa nchi hiyo akiwemo Waziri Mkuu Shinzo Abe. Afisa wa ngazi za juu wa White House amesema kwamba kutakuwa na mambo muhimu ya kutangaza wakati wa ziara hiyo. Trump na Abe wamekutana au kuzungumza zaidi ya mara 40, kitu ambacho kwa mujibu wa White House hakijawahi kutokea kabisa na viongozi wengine wa nchi hizo mbili. Profesa mmoja wa chuo kikuu cha Keio, Tomohiko Taniguchi, mwandishi mkuu wa hotuba za waziri mkuu huyo wa Japan zinazohusu sera za kigeni, anasema kwamba mbali na upande wa tafrija wa ziara hiyo, kutakuwa pia na mambo machache muhimu ambayo yatajitokeza. Lakini profesa huyo anaeleza kwamba Abe ni kiongozi pekee wa kigeni ambaye Trump anaweza kutumia masaa kadhaa bila kujiandaa kwa mazungumzo yake, na hicho kinafanya kuwepo mkakati wenye thamani kwa diplomasia ya Japan. Na alipoulizwa na VOA iwapo ziara hiyo itakuwa na tija ya kuwepo matokeo ya ushirikiano wa kibiashara na ulinzi, afisa wa ngazi za juu wa Marekani alieleza juu ya ratiba ya Trump na Abe ya Jumatatu juu ya kufanyika kwa mkutano na waandishi wa habari, na kusema kuwa watakuwa na matangazo yenye kuvutia sana juu ya kiwango cha mahusiano yao. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa umetangaza kubuniwa kwa mikakati mipya ya kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ripoti ya mpango huo mpya imewasilishwa wakati wa mkutano mkuu wa afya duniani unaofanyika mjini Geneva, Uswizi. Mpango huo utahusisha maafisa wa ngazi za juu ambao wataratibu operesheni za Umoja wa Mataifa na wahusika wengine wa kimataifa katika kukabiliana na kuenea kwa virusi hivyo hatari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amewateua maafisa wawili waandamizi ambao amesema wana tajriba kubwa ya kuwawezesha kuongoza operesheni hizo. David Gressley atasimamia utaratibu au uratibu wa maswala ya dharura huku akishirikiana kwa karibu na naibu mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani anayehusika na maswala ya dharura za kiafya, Ibrahima Asosi Fall. Fall amekuwa akiongoza operesheni za kukabiliana na ugonjwa huo katika mji wa Butembo, mashariki mwa DRC, tangu mwezi Machi mwaka huu. Kwa mujibu wa msemaji wa WHO, Tarik Jaraverik, Umoja wa Mataifa sasa unashirikiana kwa karibu zaidi na serikali ya DRC na wadau wengine katika juhudi za kuondoa hatari ya ugonjwa huo kufika viwango ambavyo havitaweza kudhibitika. Haya yanajiri huku ugonjwa huo ukiwa umesababisha vifo takriban vya watu 1,200 tangu mlipuko wake kuripotiwa miezi 10 iliyopita katika majimbo yanayokumbwa na machafuko ya Kivu Kaskazini na Ituri yaliyo mashariki mwa nchi hiyo. Katika siku za karibuni, wasiwasi umeongezeka kwamba virusi hivyo huenda vikasambaa katika maeneo mengine ya nchi na hata kwenye nchi jirani. Na serikali ya Ujerumani haitaipatia Uganda euro milioni 100 ilizoahidi kwa ajili ya makazi ya wakimbizi. Kwa mujibu wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Ujerumani, uchunguzi wa Umoja wa Mataifa wa mpango wa ufadhili wa wakimbizi wa Uganda mnamo mwaka 2018 uligundua kuwepo ufisadi. Kashfa hiyo ilijitokeza baada ya mtoa siri wa ndani wa serikali ya Uganda kuwapasha habari wafadhili kuwa kiasi kikubwa cha fedha kilitoweka kutoka kwa akaunti hiyo. Uchunguzi uliofanywa na Umoja wa Mataifa unaonyesha kwamba serikali ya Uganda iligundua kuwa idadi ya wakimbizi wa nchi hiyo ilizindishwa kinyume na idadi sahihi ya wakimbizi waliokuwa nchini.
Msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika kipindi cha Live Talk tulichofanya jana. Hii leo ikiwa ni marudio. Karibuni. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, hii leo kama kawaida, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunaangalia mjadala wetu wa Ijumaa Live Talk, ambapo hii leo tunamulika mzozo wa kibiashara kati ya Marekani na China, hasa ukilenga simu za aina ya Huawei kutoka huko nchini China. Tukirudi nyuma kidogo, hali hii ilifikiaje, Patrick? Tunaangalia ni kwamba siku ya Jumatano, rais wa Marekani Donald Trump alisaini amri ya kiutendaji iliyokataza kampuni za Marekani kutumia vifaa vya mawasiliano vinavyotengenezwa na kampuni ambayo inatarisha usalama wa taifa wa Marekani. Amri hiyo ilitangaza ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kurasimisha katazo hilo la kufanya biashara na kampuni ya Huawei. Hii ni kampuni ya China. Hata hivyo, kampuni hiyo kwa upande wake ilisema kwamba imeonyesha haina dalili yote ya kurudi nyuma. Imekuwa ikitoa ahadi kwamba itaweza kuwashinda wakosoaji wake na kukanusha madai ya kuwepo tishio lolote la usalama kwa upande wake. Na kampuni hii imesema kwamba itasitisha biashara iwapo itashinikizwa kufanya ujasusi dhidi ya wateja wake. Na hivi sasa mwenyekiti wa kampuni hiyo Lin Hua amependekeza kusaini mikataba ya kuto kujihusisha na ujasusi. Sasa basi, haikufahamika wazi moja kwa moja, lakini kampuni ya teknolojia kama vile Google na Facebook ambazo zinatoa taarifa zinazohitajika kwa serikali kupitia ripoti za kawaida za umma, kampuni hizo zimeridhia kutekeleza maombi ya serikali ya Marekani. Na wakati pingamizi linaendelea, hakuna taarifa yoyote juu ya aina gani za takwimu ambazo Huawei itaweza au ilikuwa ikitoa kuzipa vyombo vya usalama vya Beijing iwapo maafisa wa China waliamua kufuatilia masuala kama hayo. Lakini hata hivyo, hili swala pengine lina nafasi gani? Simu za Huawei zina nafasi gani kwenye eneo la Afrika Mashariki? Simu hizi zinatumika kwa kiasi kikubwa, na pengine tu si simu peke yake, bali kwenye vifaa kama vile router, vifaa kama vile vya usalama, kamera za video na nyinginezo. Sasa basi, katazo hili litaathiri vipi biashara kwa upande huo wa Afrika na watumiaji wa simu za Huawei duniani? Bila kusahau kwamba kampuni ya Huawei ilitangaza pia kwamba inatumia aina ya mtandao wa 5G hapa nchini Marekani. Sasa basi, kuweza kujadili haya tutaungana naye Professor Fulbert na Mwamba akiwa hapa Marekani, halikadhalika Mohamed Kira mchambuzi akiwa kule nchini Tanzania. Niwakaribisha wote kwenye live talk, na moja kwa moja bila kupoteza wakati, Professor Fulbert na Mwamba, kwa jinsi unavyofahamu swala hili, pengine tu utueleze unavyoona wewe ni jinsi gani watumiaji wa simu hizi wanavyoweza au watakavyoweza kuathirika na hili katazo ambalo linaikumba simu hii wawe.
Nionavyo mimi kwa muda huu wa kwanza, watumiaji wa simu wa Huawei walio nje ya Marekani hawataathirika mara moja. Kama wataathirika itakuwa baadaye. Watumizi wa Huawei Marekani, hao ndio wataweza kuathirika, sababu hizi sheria zitakapowekwa vile, basi vikwazo vitawekwa kwa uuzaji na utumizi, na pia kwa utengenezaji wa simu za Huawei. Na Huawei, hii sheria ikipitishwa, hawataweza kutumia Google, hawataweza kutumia YouTube, na itabidi basi watumiaji wa Huawei kutumia simu za kampuni nyingine. Na kama wamenunua Huawei itabidi warudishe. Hivyo ndivyo nionavyo.
Sawa kabisa. Na moja kwa moja basi elekee mpaka kule nchini Tanzania kwako mchambuzi Mohamed Kira. Yale ambayo unayafahamu kuhusiana na simu hizi za Huawei, yale yaliyotangazwa, pengine tueleze tu utumiaji wa Huawei katika maeneo mengi Afrika Mashariki na pengine nchini Tanzania. Kampuni hii pengine ina ukubwa wa kiasi gani? Watumiaji unaona hivi sasa wako wengi kiasi gani, na ni maeneo gani hasa makubwa ambayo pengine yatakuwa na kazi kubwa kutokana na tangazo hili?
Kwa kweli tangazo hili litawaathiri watumiaji, lakini kama vile profesa alivyosema, haitokuwa ni mara moja, kwa sababu Huawei wamepewa muda wa siku 90. Kuna siku 90 ambao wamepewa kama vile ni yani waweze kuendelea kutumia, na hii ban haitotake effect. Lakini sasa ni kwamba matoleo ya simu zote ambazo zishatoka, mfano kama hivi sasa simu yao mpya ni Huawei P30 Pro, watumiaji ambao watakanunua hizi simu hawatuathirika, kwa sababu haya ni matoleo ambayo yashatoka. Lakini matoleo ya hapo mbeleni baada ya siku 90 ndo kutakuwa ni mtihani kwa wao, kwa sababu functionality nyingi, unajua Google kama Google wametoa platform ya operating system ya Android ambayo imekubalika na watu wengi, na simu nyingi ambazo zinatoka China, licha ya Huawei, labda tukichukulia kama Xiaomi, tukichukulia Vivo, Oppo, zote zinatumia Android. Kwa nini watu wanatumia Android? Kwa sababu ni wateja wengi wamezoea. Sasa kuto kutumia operating system ya Google ina maana kwamba itawaathiri wao kwa kiasi kikubwa nje ya China, kwa sababu nje ya China wateja wao wengi wanatumia Android. Lakini kama ni ndani ya China, of course, ilhali tunajua kwamba China wenyewe wao toka mwanzo Google, Facebook hawatumii, so haitowaathiri. Lakini kwa wateja ambao wanatumia Huawei nje ya China wataathirika, na vile vile kama mteja inabidi sasa ufikirie mara mbili mbili. Je, utanunua Huawei ambayo kwa sasa YouTube kutakuwa hakuna, Google Maps kutakuwa hakuna, Gmail vile vile kutakuwa hakuna. Lakini lazima tuelewe vile vile Huawei ni kampuni kubwa sana, kwa sababu hivi sasa wao ni wa pili baada ya Samsung. Na tujue kwamba kuna juhudi ambazo zilikuwa zinaendelea chini kwa chini toka 2012 ambao walikuwa wameanza kutengeneza operating system yao wao wenyewe. Wanasema kwamba mlango mmoja ukifungwa mwingine hufunguka. So ni jambo ambalo litaathiri biashara kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tujue industry itaathirika, sio kwamba itakuwa ni upande wa wao kupata ile software ya Android, lakini vile vile ujue kampuni zote zinajishughulisha hata kwa upande wa hardware, kwa sababu kama sasa hivi kampuni nyingi kama za Qualcomm, kama za Intel na vile vile ARM ambayo iko responsible katika kutengeneza parts zao za hardware, vile vile na wao wanaofuata mkondo wa Google na kusema kwamba sisi kutokana na order iliyotoka na administration ya Trump, na sisi vile vile tutasita kufanya biashara na Huawei. So challenge ni kubwa sana, lakini sasa tunategemea kwamba kutakuwa kuna mengi huko mbeleni na ambayo kwa Huawei wao kama wao kwa vile ni kampuni kubwa, nadhani wataweza kuonesha ujasiri wao.
Tusubiri hapa Mohamed Kira, na kushukuru sana.
Naam. Shukran kabisa Mohamed Kira na Fulbert na Mwamba kwa maelezo yenu kabisa. Kama alivyosema Mohamed Kira, Huawei ni kampuni kubwa kabisa. Takwimu zilionyesha kwamba kampuni hiyo mwaka jana Sunday iliuza simu za mkononi milioni 208 na nyingi ziliuzwa nje ya China. Wanaposema nje ya China ni kwamba nyingi zimeelekea katika mataifa mengine yakiwa mataifa ya Afrika. Na kama tunavyosema, tunataka kuchunguza athari za hatua hii ya Marekani dhidi ya Huawei katika kanda yetu ya Afrika Mashariki. Na hapa kwenye line ya simu tunaungana naye mwandishi wa habari wa huko Kigali, Rwanda, anaitwa Emmanuel Masantura. Emmanuel Masantura, karibu kwenye Live Talk. Bila shaka huwa unafuatilia zaidi habari kuhusu mambo ya biashara kati ya Rwanda au nchi za Afrika na China au na makampuni kutoka China. Vipi kuhusu huyu mkasa ambao umeikuta Huawei huko mjini Kigali? Hali ikoaje na Huawei ipo hapo Kigali, ina soko kubwa kuhusu bidhaa zake tofauti?
Ndiyo, nashukuru sana kwa fursa hii pia. Huawei imeanza kuonekana, haikuwa inaonekana zaidi katika simu, ilikuwa inaonekana zaidi katika vifaa vingine ambavyo of course ni electronic, lakini si kwa simu. Kwa mfano kama kompyuta zilikuwa zinaonekana, lakini katika miaka hivi karibuni picha ambayo ilikuwa inaonekana zaidi ni kwamba Huawei pia imeanza kuchukuliwa kama moja kati ya simu za mkononi zinazotumika na watu wengi hapa Rwanda. Ukiangalia kwa haraka haraka tu kupitisha macho kwa jicho langu mwenyewe kuangalia, unaweza kuona kwamba katika watu 100 unaweza kukuta angalau watu 7 wanatumia simu za Huawei za mkononi, na ambazo zinatumia Android. Kwa hiyo kidogo unaweza kuona kabisa kwamba Huawei ilikuwa inaendelea kukua na kuaminika miongoni mwa watumiaji wa simu za mkononi. Hasa wale ambao wanapenda simu ngumu. Kwa hiyo ilikuwa inachukuliwa kama ni simu ngumu sana. Hivyo nadhani kutakuwa na athari pia, kwa sababu hao wote endapo itatokea kwamba simu walizokuwa naagiza zisiwe na mfumo huu ambao umekuwa umezoeleka zaidi kwa watumiaji wa simu za mkononi, hasa hapa nyumbani hapa Rwanda, ambao asilimia na nafikiri naweza nikasema 100 wanategemea mfumo huo, itakuwa kidogo ina athari kwa iwe kibiashara na iwe katika matumizi ya electronics, ambapo Rwanda imekuwa kidogo ikiwa katika nafasi ya juu sana kwa sababu ya sera zinazoendeleza teknolojia ya kisasa.
Na pengine nikirudi kwako Profesa Namwamba, kampuni hii ya Huawei hivi sasa wanatengeneza vifaa vingine vingi pengine vya kuweza kunasa mawasiliano au vinatumia vitu vingi tofauti kwenye hii eneo zima la swala mawasiliano. Pengine utuambie tu umuhimu ambao pengine utaleta athari ikiwa haya yatatekelezeka, na pengine kwa upande wao wana uwezo wote ambao wamekushaonyesha, kuna ambayo wamekushazungumza kwa upande wao pengine wanatarajia kuyafanya kutokana na hali hii.
Wewe waelewa upande wa 5G mobile networks, Huawei imekuwa mbele
naam
ya kampuni nyingine. Mwenzangu Tanzania ameeleza kabisa kinagaubaga na ameeleza kwa undani ukubwa na maana ya Huawei kwenye biashara ya simu pale. Sasa ubaya ni kuwa hizi simu zao zina njia za kunasa maneno, na ikawa kuwa jeshi la Marekani upande wa Pentagon walinunulia hizi simu maafisa wao. Basi wakiangalia vile wakaona kuwa kunaweza kuwa na vifaa vya ujasusi vya kunasa maneno, na hiyo ndio ilikuwa upande wa usalama walikuwa wakiogopea kuwa basi itapea Uchina teknolojia ya ujasusi. Upande wa kibiashara Marekani, kwanza nizungumze Huawei haijaingia, haijapenya vya kutosha Marekani. Marekani takwimu zaonyesha kuwa kigao chao cha biashara ni 0.03% ya biashara ya Marekani. Kwa hivyo kama ni kuuza vifaa Marekani, kampuni yenyewe ya Huawei haitaathirika. Lakini kuathirika kwake ni kuwa kama mfumo huo wa Android ukisimamishwa kutakuwa na neno, lakini mwenyewe mkubwa wake amesema kuwa wamekuwa wakifanya utafiti na wako tayari kutoa mfumo wao wenyewe. Sasa mfumo wao utaweza kufanya kazi kama zile Google pengine, lakini upande wa YouTube bila shaka wataathirika, sababu watu wengi sana wanategemea YouTube kuona video ndogo ndogo, na upande wa Google Maps na kuangalia mapu. Ni kusema kuwa itabidi kuwa walete mfumo mpya wa navigation. Kama ukiwa barabarani na unatumia simu kutafuta njia na dira ambako uendapo. So wenyewe watajikaza, lakini nataka kuangazia jambo lingine.
Naam.
Na hili ni kuwa ikumbukwe kuwa Rais Trump anataka kutumia hii kama zana za sio mawasiliano, zana za mahojiano. Wakati huu Uchina na Marekani wako kwa mahojiano, tutaviita vita vya kibiashara. Na Trump tayari jana amesema kuwa he, siendi kusimamisha Uchina ikikubali kupunguza vikwazo na sisi tutoe vile vikwazo tulikuwa tunaweka kwa Huawei. Kwa hivyo wanataka wapunguze vikwazo kwa Huawei. Tayari Rais Trump ameonyesha kuwa hivi vikwazo vyote ambavyo alisema atafanya hata vifanya vyote, lakini anataka kutumia hii kama zana za mahojiano vya vita vya kibiashara kati ya Marekani na Uchina. Kwa hivyo wakati huu hatuwezi kuamua kuwa imeshaamriwa kuwa Huawei itakatwa kwenye teknolojia hizi mbili na mifumo. Tungojee kidogo. Mimi nasema wasikilizaji na watumizi wa simu hizi wangojee kama juma moja au majuma mawili, ndiko tutajua hivi vita vya kibiashara kati ya Uchina na Marekani yaenda wapi. Lakini Rais Trump mwenyewe amesema kuwa anataka kupunguza vikwazo kwa Huawei. Na upande wa wakubwa wa usalama wa kijeshi na wanabunge wa Congress hawakufurahia hilo neno. Kwa hivyo hatujui litaenda wapi.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba. Basi moja kwa moja kuna msikilizaji kwenye line ya simu anataka kuzungumza. Karibu Live Talk ya Sauti America. Jitambulishe, tupe maoni yako.
Mimi ni Dickson Mate, nikiwa hapa mjini Bunia. Na kuhusu mada hii ya Marekani na China, naweza kusema kwamba vita hivi vya kibiashara ni vita ambavyo havitufanikishe sana, kwa sababu hali ambamo sisi wa Afrika tunaishi ni hali ambayo sisi kwetu hatuwezi kuistahimili, kwa sababu vitu vya Marekani huwa vinagharimu kiasi kikubwa cha pesa, na ingawa Waafrika tumeshazoea hali ya kununua vitu vya China, yani hiyo inaonyesha kwamba tunaridhika na biashara ambazo zinatoka China. Kwa hivi Marekani ikiingilia kati, hatutakuwa tunajikuta salama. Hii tutaona hali hii kama ukiukwaji wa haki za Afrika na China, kwa sababu kila mtu anayo haki ya kujichagulia biashara yake na kila mtu anayo haki ya kujichagulia soko. Yani soko ya Marekani ingekuwa soko ambayo inawapendeza Waafrika, Waafrika tungefuata kabisa Marekani na biashara yake. Lakini leo kama tunapendelea China, hiyo inaonyesha kwamba biashara za China zinaturudisha sisi.
Naam, msikilizaji wetu wa kutoka huko Bunia DRC anaitwa Dickson, na hapa anasema kwamba Marekani hatua iliyochukulia Huawei au kwenye mgogoro huu na China, mgogoro wa biashara, inavunja haki za Waafrika ambao wanapendelea zaidi vifaa au teknolojia kutoka China kuliko nchi zingine. Sijui Mohamed Kira, tukizungumzia kuhusu haki ya mnunuzi kununua kifaa anachokitaka, kama anavyosema huyu jamaa, unasema nini hapa haraka haraka kabla ya kukamilisha awamu ya kwanza ya Live Talk?
Yeah, kwa kweli itawaathiri kwa sababu kikubwa hapo, ukiangalia bidhaa zinazotoka Marekani na ukilinganisha hasa bidhaa ambazo zimekubalika duniani kote, mfano kama vile Huawei, ni bidhaa ambazo kibei Huawei ni nafuu zaidi kulinganisha na simu kama vile za kutoka Apple, kama vile iPhone. Ni simu ghali sana ambazo kwa nchi za Afrika ni aghalabu sana kuona watu wanatumia simu kama hizi. Labda kuna daraja fulani ambalo watu wanahisi kwamba hizi simu wanaweza kuzimudu, lakini kwa Afrika wengi wanapendelea sana kutumia teknolojia ambayo ni wanaweza kuimudu kifedha. Na kusema ukweli, uimara wa simu kama za Huawei kwa muda miaka ambayo imeenda imeimarika sana.
Nikushukuru sana Bwana Kira, nikushukuru Bwana Masantura Emmanuel, muda wetu umekwisha. Professor Fulbert na Mamba akiwa hapa Marekani. Kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, mwenzangu
Patrick Nduimana.
Tutakieni wote usiku mwema, kwaherini kutoka Washington DC.
Na msikose kuungana na wenzangu siku ya Ijumaa kwa Live Talk, mjadala wa wiki ambao unakushirikisha wewe msikilizaji kila siku ya Ijumaa. Na kabla ya kutamatisha matangazo ya sasa hivi, mimi BMJ Muridhi na kusomea muktasari wa habari. Cyril Ramaphosa mwenye umri wa miaka 66 ameapishwa hii leo kama rais wa Afrika Kusini kwenye hafla ambayo imehudhuriwa na marais kadhaa wa kieneo na umati wa takriban watu 32. Kwingineko ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amewasili hii leo nchini Japan kwa ziara ya kiserikali ya siku nne. Na Umoja wa Mataifa umetangaza kubuniwa kwa mikakati mipya kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti ya mpango huo mpya imewasilishwa wakati wa mkutano mkuu wa afya duniani uliofanyika mjini Geneva, Uswizi. Na serikali ya Ujerumani haitaipatia Uganda euro milioni 100 ilizoahidi kwa ajili ya makazi ya wakimbizi. Kwa mujibu wa taarifa tulizozipata muda mfupi uliopita, ni kwamba Umoja wa Mataifa, mpango huo wa ufadhili wa wakimbizi wa Uganda ambao ulizinduliwa mwaka 2018 umegubikwa na ufisadi.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.